Kāpēc arī iestājos pret šo te priekšlikumu atbalstīšanu, jo pirmām kārtām daudz un dikti mēs esam runājuši par to, ka jebkurš pedagogs izglītības iestādē ir pakļauts darba likumam, un darba likums jau šobrīd nosaka šīs tas saīsinātās dienas, lai gan es piekrītu, protams, ka nekādas kāda nerastos no tā, ja mēs to arī atrunātu vēl izglītības likumā. No otras puses, ņemot vērā to, ka jau septembrī stājas spēkā šī te nākotnes redakcija, kur arī šīs stundu saīsināšana ir atrunāta, un arī kā arotbiedrība mums norādīja uz to, ka tur patiešām pastāv nepilnības, mēs esam vienojušies komisijā solidāri to, ka mēs to visu plaši diskutēsim, jo tas nav vienkārši jautājums, kur 10 minūtes nosaka īsāk, un ar to arī punkts ir pielikts. Tāpēc šoreiz neatbalstīšu šo te priekšlikumu.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Muždienas kundze no JKP, es gribētu par īso atmiņu parunāt. Par īso atmiņu, tad, kad jūs nobalsojāt likumā pa mediķa algām un pēc tam budžetā nobalsojāt pret mediķa algām, vai īso atmiņu par OIK atcelšanu, vai īso atmiņu par 3x500, es domāju, ka par to jūs varētu parunāt. Un īsā atmiņa arī ir šādā kontekstā, ka sākoties ārkārtas stāvoklim, parlaments novienojās, ka ārkārtas stāvoklī lems tikai un vienīgi ar krīzi saistītus jautājumus. Tas bija iemesls, kāpēc tika atsaukt visu priešlikumu administratīvu teritoriālajā reformā uz otro lasījumu. Ko mēs šodien darām? Mēs skatām jautājumus, kam vispār ar krīzi nav nekāda lieta saistīta. Mums vajadzētu pāriet normālā režīmā visiem atgriezties saimes plenārsēžu zālē un lemt ikdienas jautājumus nevis ārkārtas saimes sēdēs, bet ierastās, parastās saimes sēdēs.
Lūdzu par priekšlikumu.
Un nobeidzot par izglītību runājot, ja ir ārkārtas situācija, mums šodien ir nevis jārisina šie ikdienišķie jautājumi, bet mums šodien būtu sabiedrībai jāpasaka, kas notiks 1. septembrī Latvijā, kādus lēmumus mēs pieņemsim par nākamo mācību gadu, kur ir risinājuma koalīcija, kur ir jūsu izglītības ministrs piedāvājums JKP Mužnieca kundze. Jūs tur arī bijāt parlamentārā sekretāra. Tāds jūs nesakat. Jūs visu laiku sakat tikai to, atliksim, pagaidīsim vai vēl kaut ko. Latvijā vecāki gaida no jums risinājums šodien ārkārtas situācijas laikā, un tas ir par īsu atmiņu. Paldies.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko otro reizi.
Mūžnieks kundze, ja jūs tiešām negribat nostāties pret vecākiem, pret bērniem, pret skolotājiem, tad es jūs vietā tiešām šo diskusiju nemēģinātu atvērt, kā tā kā jūs šobrīd sakāt, ka tagad ir jāpārskata viss, kas tika atbalstīts 12. saimā saistībā ar šo te saīsināto darba dienu, un jāceļ, jo es saprotu, ka jūs tā kā neatbalstāt šobrīd šīs saīsinātās darba dienas nostiprināšanu likumā un precizēšanu. Es aicinu jūs tiešām vairāk kontaktēties ar arotbiedrību, vairāk kontaktēties ar bērnu vecākiem, noskaidrot visas nianses, starp kurām, kuras tika ņemtas vērā, atbalstot šos grozījumus 12. saimā un iedziļināties tajā, ka tik tiešām ļoti bieži skolas vadās pašas, teiksim, no savas prakses, un ļoti bieži direktori traktē šos noteikumus pa savam, un praktiski lielākā daļa skolu nepakļaujās tiem nosacījumiem, kā ir saīsinātā darba diena nosakām. Tas ir jānostiprina likumā. Ja ir nepieciešams precizējums, ko Papuls kundze piedāvā, šis precizējums ir jāatbalsta un nav jāvar nekādas plašākas.
Paldies, vārds deputātei Anitai Mužniecai otro reizi.
Es ļoti īsti tomēr gribētu reflektēt uz šīm te apgalvojumiem izteiktajiem. Pirmkārt, Stepaņenko kundze saprašanai es nekādi nevaru palīdzēt, un ja droši vien, ja negribas dzirdēt to, ko negrib dzirdēt, tad nevajag runāt pilnīgi smuļķības. Gobzem kungam, pirmkārt, mēs nobalsojām par mediķu algām, otrkārt, plāns 3x500, ko jums visiem tik ļoti patīk pieminēt, viens punkts no tā jau ir, šobrīd tiek īstenots, par vienu mēs šajā gadā runāsim, un mums ir vēl divi gadi
par
strādāt.
Treša, skundze par priekšlikumu.
Kārtības atļauju arī reflektēt uz oponentu teikto. Trešais, par solījumiem runājot, es kaut kā neredzu, ka jūs esat sakrāmējis savu koferu un izvācies no valsts. Un visbeidzot tas, ka kāds no darba devējiem nespēja interpretēt elementāru darba likumu, tas nenozīmē to, ka tagad tik vienā nozares
Paldies,
likumā būtu jāierakstās.
Paldies, vārds deputātam Aldim Gubzemam otro reizi.
Es atgādināšu muizniecības kundas par jūsu īso atmiņu. Jūs parakstījāt JKP valdības deklarāciju, kur jūs solījāt atcelt OIK. Un šodien jūs melojat, ka jūs balsojat par mediķiem, lai gan nobalsojāt pret. Un vēl, muižnieks kundze, ja jau jūs esat tādi speciālisti izglītības jautājumos, tad nevis vajag skatīties mans Facebook rullīšus, bet vajag vecākiem pateikt, kas notiks 1. septembrī Latvijas skolās. Es saprotu, ka jūs esat liela mana fane, un es saprotu, ka jums ļoti patīk man sekot līdz, bet varbūt pasakojiet tam, kas notiek izglītības sistēmā. Ja jūs tur strādājāt tajā izglītības ministrijā tikai algas dēļ, kas ir lielāka nekā parlamentā, un jūs saņēmāt tur vairāk nekā parlamentā. Muižnieks kundze, par to jums vajadzētu parunāt, nevis to, ko jūs te stāstat un te melojat sabiedrībai, kā jūs pa mediķiem nu, balsojat, kā jūs atceļat.
Kolēģi, atgriezīsimies pie debatēm par izglītību.
500.
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies, es arī vēlos atgādināt, ka mēs runājam par svētku dienām un darba dienas garumu izglītības iestādē, kas attiecas uz skolotājiem. Un šobrīd, īpaši šobrīd, bez garām diskusijām Covid apstākļos, kad skolotājs strādā jaunā situācijā, šis būtu labs piemērs atbalstot skolotājs norādīt, kāda ir darba diena un ka Saeima saprot skolotāju darbu. Paldies.
Paldies, debates slēdzu. Komisijas vārdā.
Jā, komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka likuma atvēršanas mērķis bija cits, un arī komisijas deputātu vairākums nebija pret diskusiju par šo jautājumu, un faktiski bija drīzāk atbalstoši tam. Vienlaikus arī saprotot, ka jautājums ir daudzšķautņains, sarežģīts, ir jāsaprot, kā šo piedāvājumu salāgot ar jauno kompetenšu izglītības saturu, kā interpretēt, piemēram, darba likumā noteiktās normas, kur atbilstoši juridiskā biroja viedoklim, protams, šīs saīsinātās darba dienas normas ir attiecināmas jau šobrīd arī uz pedagogiem. Komisija pieņēma lēmumu, ka šim jautājumam būtu tiks paredzēta fundamentāla diskusija. Tātad tas nebija atsevišķi deputātu viedoklis, tā bija komisijas apņemšanās, par ko ir informēta arī Lizdes vadība, un Lizdes vadība arī akceptēja un faktiski atbalstīja to, ka šāda diskusija notiks. Bet šobrīd trešajā lasījumā, līdzīgi kā otrajā lasījumā, mēs to jau nobalsojam, komisijas vārdā aicinu neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. deputātas Papules priekšlikumu, lūdzu balsosim.
Gadseglīs pret.
Beitnerle Gala pret. Eva Mārtuža pret.
Eins Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūs Jurašs pret.
Ulds Budriķis pret.
Lindo Zola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rekstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniecis pret.
Krišjāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījumie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts 8. priekšlikumam par 20, pret 56, atturas 3.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
9. deputātes Papules priekšlikums paredz mainīt pirmskolas izglītības pedagogu darbu samaksas finansēšanas kārtību. Priekšlikums ir ar būtisku fiskālu ietekmi valsts budžetam un atbilstošu komisijas vērtējumam 3. lasījumā nav atbalstāms.
Sākam debates, vārds deputātei Evijai Papulei.
Paldies. Šim priekšlikumam iesniegšanas iemesli varētu būt vismaz trīs, ja ne vairāk. Kaut gan šis patiešām ir sarežģīts, es pat nezinu, ar ko salīdzināt, ja iepriekšējais bija sarežģīts, kur faktiski jāpieņem lēmums tikai par dienas saīsināšanu, tad šis tiešām ir sarežģīts, jo jāpieņem lēmums par dalītu finansējumu pirmskolas pedagogiem. No vienas puses pirmais iemesls būtu, ka Covid situācijā tas būtu labs žests un labs atbalsts, tai skaitā arī Kariņa valdības un saimas akceptētās deklarācijas izpildē, kurā ir paredzēts tieši šāda veida finansējums, tātad fiskāli jā, bet nu, par budžetu jūs vēl lemsiet, tātad varat to izdarīt, saima būs ievērojis nosacījumu par fiskāliem lēmumiem. Otrs tas rādītu arī saimas cieņu un pedagoga darba novērtējumu, stimulējot arī profesijas prestiža paaugstināšanos un atjaunošanu sabiedrībā. Un trešais iemesls, šis būtu labs solis, sākums pedagoga atalgu paaugstināšanā izglītības reformu īstenošanas laikā. Es aicinu šo atbalstīt, jo jums ir iespēja lemt par budžetu, jau par 2021. Gada budžetu, un šī fiskālā ietekme ir legāla, atkārtoju saskaņā ar jau Kariņa valdības deklarāciju. Lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es gribēju atgādināt, ka šis priešlikums ir pa pusēji jau tas, ko KPVLV pirms vēlēšanām solīja, bija tāds programmas punkts visas skolas valsts pārvaldē, valsts pārziņā, proti finansēts no valsts budžeta pilnībā. Šis priešlikums paredz pusi uz pusi, tātad KPV pēc idejas pa pusēji varētu izpildīt beidzot pirmo vienīgo no saviem solījumiem, kas bija programmā. Otra lieta, es skatos, kas ir pieteicies debatēs, pēc manas tā ir tikai Jūlija Stepaņenko, kas vienmēr ir iestājusies par bērniem, par ģimenēm un par tiešām vērtībām, kas ir svarīgas. Es neredzu, ka debatēs būtu iestājušies izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs Znotiņš no JKP vai bijusī parlamentārā sekretāra Mužniec no JKP un ar putām uz lūpām aizstāvēt bērnu intereses izglītības sistēmā, aizstāvēt to, ka valsts finansē attiecīgi izglītību bērniem un nodrošina visu to labāko. Tas arī ir pierādījums, kas patiesībā liecina, ka šīs personas tikai attiecīgajos amatos ir bijušas savu atalgojumu dēļ, nevis visas sabiedrības interesēs, un jo īpaši mūsu Latvijas bērnu interesēs. Paldies.
Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, acīm redzot, mūsu kolēģiem no koalīcijas drosmi pietiek pieteikties debatēs tikai tad, kad gribas kādu apvainot un pārējiem par to paaplaudēt. Šeit tiešām jautājums ir nopietns, šeit jums atkal būs jānorāda priekšlikums, par kuru mēs esam runājuši jau vairākus gadus. Un es saprotu, ka jūs droši vien esat aizmirsuši, ka šajā ārkārtas situācijā pirmskolas izglītības pedagogi izturēja ļoti lielu slodzi un joprojām iztur šo lielo slodzi strādājot joprojām bērndārzos dežūrgrupās un palīdzot arī gan mediķu bērniem, gan arī policistu bērniem un visiem tiem, kuri nevarēja savu bērnu atstāt mājās. Šis tiešām, kā Papuls kundze teica, būtu bijis ļoti labs žests, ja vien jūs tiešām novērtētu pirmskolas izglītības iestāžu pedagogus, tiešām novērtētu, nevis vienkārši aplaudētu, tāpat kā jūs mediķiem aplaudējāt, tāpat tās jūs arī tagad viens otram aplaudējat. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Jā, es tikai vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums nav par pirmskolas izglītības pedagogu darba samaksas palielināšanu, bet gan par šī finansējuma dalīšanu starp valstu un pašvaldību. Līdz ar to šķietami nevietā būtu pieminēt bērnu interesu šajā jautājumā. Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 9. deputātas Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīts pret.
Beitner Legāla pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Ajurs Jurašs pret.
Uldis Budričs pret.
Linda Uzola pret.
Juris Rensons pret.
Anita Možnēts pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zalīte Grosa pret.
Artas Kāmiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 9. priekšlikumu. Par 26, pret 55, atturas nav.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Ir atbildīgās komisijas priešlikums, nosaka atbildību par 36. Pānta pirmajā daļā noteiktās institūcijas dibinātāja pienākumu nepildīšanu. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Iglīts par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jurašs par.
Ulds Budriķi par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Aneta Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Evita Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrnēca par.
Krišāns Veldmans par.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 10. Priekšlikumu. Par 64, pret 17, atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums saistīts ar pantu numerāciju. Ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Iglīts par.
Beitner Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķi par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Velmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Tātad godātie un cienītie kolēģi, balsošanas rezultāts par 11. Priekšlikumu. Par 67, pret 16, 1 atturas.
Paldies, priekšlikums atbalstīts.
12. Deputāta Golubevs Pavļuta Būķis Voikas priešlikums attiecas uz normu spēkā stāšanās laiku un komisija to nav atbalstījusi.
Paldies, priekšlikums nav arī balsojams.
13. ar pārējais noteikumiem saistīts atbildīgās komisijas priešlikums. Aicinu atbalstīt.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Ciglīts par.
Beitner Legāla par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Anita Mužnēca par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Veldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par 13. Priekšlikumu. Pret nav, par 88, atturas nav.
Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par izturību. Tā noteikums noderēs vēl gan šodien, gan rīt. Šobrīd aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu izglītības likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Gads Iglīts par.
Beitner Legāla par.
Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Rancāns par.
Mužnēts par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkšniņš par.
Normunds Žunda par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrnieca par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likuma projektu grozījumu izglītības likumā trešajā lasījumā. Par 66, pret 19, atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Likuma projekts grozījums vispārējās izglītības likumā, trešais lasījums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Raivis Dzintars.
Paldies, kolēģi. Tad vispārējais izglītības likumā komisija ir saņēmusi 15 priekšlikumus, līdz ar to aicina deputātus atbildīgi sadalīt debatēšanas enerģiju. Pirmais izglītības zinātnes ministrijas priešlikums dod deleģējumu ministra kabinetam izstrādāt kārtību, kā svešvalodu centralizēto eksāmenu vai aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu. Komisija to ir daļēji atbalstījusi un iekļāvusi otrajā priešlikumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es nevēlējos debatēt par šo jautājumu, es vēlējos tikai uzturēt balsojumu par visiem priešlikumiem pie šī likumprojekta.
Nu, cīm redzot, tas ir piederīgs pie debatēm. Debates slēdzu. Balsosim par pirmo atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gatseglīts par.
Veitnerli Gala par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Atvainojos, Jāngā Ciglīts pret.
Beidnerle Gala pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Juris Jurašs pret.
Pults Pudrits pret.
Lindo Zola pret.
Juris Ronsons pret.
Anita Možnēc pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rēkstiņš pret.
Normunds Žona pret.
Jānis Cielēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Artūrs Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Feldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāti pirmajam priekšlikumam par 3, pret 57, atturas 23.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti debatēt nevēlas. Lūdzu zvanu, balsosim par otro atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gatseglīts par.
Veitnerli Gala par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budriķis par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Možnēc par.
Andris Kazanovskis par.
Sandis Rēkstiņš par.
Normunds Žona par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāti otrajam priekšlikumam par 84, pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts.
Trešais deputāts Papuls priekšlikums ir par pirmsvētku dienas darbdienas ilgumu un mācību stundu ilgumu. Arī šajā likumprojektā ar jau iepriekš minēto motivāciju, kad diskutējām par izglītības likumu, komisija priekšlikumu noraidīja.
Sākam debates. Vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies par atgādinājumu un noraidījumu kā pārasti, un tomēr es aicinu šajā likumā atbalstīt šo priekšlikumu, atkārtoti norādot, ka būs pirmkārt vienlīdzīga pieeja visām profesijām, ko nosaka arī darba likums, un darba likums dublē šur tur arī normas, kas attiecas uz skolotājiem, bet būs ieviesta pilnīga skaidrība un sinerģija ar darba likumu, kā arī skolotājiem attiecīgi pirms svētku dienām, tieši tāpat kā visām citām profesijām, darba diena ir saīsināta. Es domāju, ka tā ir vienlīdzīga pieeja, ļoti pareiza pieeja, nav sarežģīts jautājums, kur vēl būtu jādiskutē ilgi un dikti. Paldies, aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Jā, kolēģi, tiem, kuri mēģināja oponēt, sakot, ka tas viss ir atrisināts darba likumā un ka nekas nav jāgroza, vēlos atgādināt to, ka darba likums ir 35. pants, kas runā par darba dienas ilgumu pirms svētku dienām, ir attiecāms tikai un vienīgi uz skolotājiem. Līdz ar to darba dienas ilgums būtu samazināms saskaņā šobrīd ar spēkā esošo regulējumu tikai uz konsultāciju, darba labošanas un gatavošanos stundām rēķina. Nereti tas varbūt arī mērķi varētu notikt uz starpbrīžu rēķina. Bet nekādā gadījumā netiek samazināts stundas, mācību stundu ilgums, un bērni šajā gadījumā netiek uzskatīti par darbiniekiem, loģiski. Bet bērni arī tieši tāpat kā pieaugušie ir pelnījuši saīsināto darbu dienu, jeb mācību dienu pirms svētkiem. Tāpēc pievienojoties Papūs kundzei, jā, šis regulējums ieviesīs lielāku skaidrību ne tikai attiecībā uz skolotāju darba dienas ilgumu, bet tieši īpaši uzsvarot uz mācību dienas ilgumu bērniem, lai nepārprotam ir skaidrs, ka nevis starpbrīži jāsaīsina vai konsultācijas stundas ir jānoņem, bet konkrēti katra mācību stunda katrā konkrētā iestādē ir samazināma par 10 minūtēm. Aicinu jūs atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo deputātes Papules priekšlikumu. Lūdzu, balsosim.
Gads Eglīs pret.
Veitner Legala pret. Eva Mārtaža pret.
Reinis Notiņš pret.
Jānis Butāns pret.
Jūris Jureša pret.
Uldis Budričs pret.
Linda Ozola pret.
Jūris Rancāns pret.
Anita Možnēca pret.
Andris Kazanovskis pret.
Sandis Rieksniņš pret.
Normunds Žuni pret.
Jānis Ķelēns pret.
Zālīta Grosa pret.
Artis Kaimiņš pret.
Ināra Mūrniec pret.
Krišāns Veldmans pret.
Lūdzu mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par trešo priekšlikumu par 28 pret 54 atturas 1.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad ceturtais ir komisijas priekšlikums, kas radās pamatojoties uz attīstībai par deputātu grupas izglītības likumā iesniegtā priekšlikuma bāzes un paredz, ka izglītības iestādes sniedz atbalstu latviešu valodas apguvei. Komisija aicina atbalstīt.
Sākam debates, vārds deputātei Evijai Papulē.
Jā, paldies. Šis tiešām priekšlikums veidojās izvērtējot mācību un atbalsta nepieciešamību pirmskolas izglītības iestādēs dažādiem bērniem, tai skaitā arī bērniem, kur dzimtā valoda ir latviešu valoda, paredzot to, ka sagatavotības līmenis vai valodas apjoma, leksikas apjoma līmenis ir dažāds, un šī patiešām rāda atkal eiropeisku pieeju arī situācijā, ja palielinās migrācija attiecīgajā valstī, un treškārt šī pieeja dod atbalstu valsts finansētu atbalstu, tātad atslogotu vecākus, to bērnu vecākus, kuru bērniem latviešu valoda nav dzimtā valoda, dod valsts atbalstu, uzsveru šo finansiālo atbalstu, latviešu valodas papildus apguvēju, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas tālākai izglītībai jau pamatskolā. Paldies.
Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījamie kolēģi, liels paldies komisijai par atbalstu šim priekšlikumam. Tas tiešām ir ļoti būtiski, ka katram bērnam ir individuāls atbalsts latviešu valodas apguvei jau bērndarzā, un šis atbalsts izriet no bērna individuālām vajadzībām. Šis ir skatāms arī kontekstā ar nākošo ceturto komisijas priekšlikumu, kurā pamatā arī ir ideja par to, ka katram bērnam pienākas laba izglītība, un tas nozīmē izglītība, kas ir pieskaņota bērna individuālām vajadzībām. Gan atbalsts latviešu valodas individuālai apguvei, gan arī speciālo vajadzību izvērtējums. Pirmskolā ir divi būtiski soļi ceļā uz patiesi iekļaujošu izglītības sistēmu Latvijā, kuras centrā ir bērns un viņa vajadzības, jo izglītības sistēma kalpo katra cilvēka potenciāla atraisīšanai. Un katrs cilvēks ir pelnījis individuālu pieeju, un katram ir savas atšķirīgas vajadzības izglītībā. Apzinot šīs vajadzības un arī sniedzot atbalstu pēc individuālām vajadzībām, varam palīdzēt katram pirmskolas bērnam labāk apgūt arī citu mācību vielu, ne tikai valodu, un tas ir pamats iekļaujošai izglītības sistēmai, kas, es ceru, arī būs tas talējošs rezultāts šīm grozījumam. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Gads Eglīs par.
Veitner Legala par. Eva Mārtaža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Jūris Jureša par.
Uldis Budričs par.
Linda Ozola par.
Jūris Rancāns par.
Anita Možnēca par.
Sandis Rieksniņš par.
Normunds Žuni par.
Jānis Ķelēns par.
Zālīta Grosa par.
Artis Kaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišāns Feldmans par.
Uz mikrofonu balsu skatītāju pārstāvjumu Rihardam Kolam.
Balsošanas rezultāts par 4. Priekšlikumu par 83 pret atturas nav.
Paldies, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, deputāti Feldmans, Jurašs, Butāns, Notiņš, Ozola, lūdzu izsludināt pulkstens 15.